17 je sati. Nastavljen štrajk pravosudnih djelatnika, Malenica ih pozvao na sastanak. Ukrajina tvrdi da ima dokaz da su Rusi odgovorni za uništenje Kahovke. Sastali se gradonačelnici najvećih hrvatskih gradova, tema bilo i priuštivo stanovanje. Barakude se okupile u Puli, vatreni nastavljaju s pripremama za završnicu Lige nacija.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Bruno Perić, dobar vam dan. Nastavljen je štrajk zaposlenika u pravosuđu. Unatoč jučerašnjem blagdanu i danas je u štrajku bilo oko 5000 ljudi, izvijestila je predsjednica sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Iva Šušković.
Ono što mogu novo reći da je upravo stigao poziv iz Ministarstva pravosuđa i uprave za sastanak u ponedjeljak u 15 sati. Mi i dalje stojimo kod naših zahtjeva. Do danas nismo dobili ponudu resornog ministarstva niti očitovanje u nekakvom kompromisnom prijedlogu od strane ministarstva po pitanju naših zahtjeva za povećanjem plaće u iznosu od 400 eura.
Sindikat se nada kompromisnom rješenju, a o eventualnoj ponudi odlučivat će članstvo. Šušković se osvrnula i na ovotjednu odluku vlade o povećanju plaća državnim i javnim službenicima i namještenicima u rasponu od 60 do 100 eura.
U ovom trenutku resorno ministarstvo nudi samo to. Nama je to neprihvatljivo iz više razloga, prvenstveno zato što niti ovim, kako kažu, sveobuhvatnim rješenjem nisu obuhvaćeni svi, nisu obuhvaćeni rukovodeći kadrovi, nisu obuhvaćeni naši sudski savjetnici koji itekako ovdje predstavljaju značajan faktor održivosti samog pravosudnog sustava, odnosno sudstva.
Upitana o tome vrše li se pritisci na sindikat i zaposlenike koji su u štrajku, istaknula je da je iz Ministarstva pravosuđa upućen dopis čelnicima tijela da se dostavi broj ljudi koji sudjeluju u štrajku.
Ovo je izazvalo jednu pomutnju na terenu, s obzirom da su do nas došle informacije da se ne traži samo broj članova koji su u štrajku, nego da se traže imena i prezimena. Dakle, ja apeliram na sindikalne povjerenike da ne postupaju po toj uputi i ne dostavljaju imena ljudi koji su u štrajku, nego da se vode time što je poslodavac u stvari u tom dopisu uputio, a to je da se dostavi broj ljudi.
Na to su reagirali iz nadležnog ministarstva, priopćili su kako Ministarstvo pravosuđa ni na koji način ne vrši pritisak na službenike i namještenike u štrajku. Tvrdnje sindikalista nazvali su neistinitima i nekorektnima.
Medija servis Vijesti plus.
Ministar rada Marin Piletić komentirao je kritike dijela udruga i korisnika mjere na predloženi zakon o osobnoj asistenciji. Kritike se uglavnom odnose na nemogućnost dobivanja asistenta za roditelje koji imaju status njegovatelja. Piletić ističe kako će se broj korisnika mjere povećati s oko 4000 na više od 15000, dodajući da će se zakon mijenjati po potrebi.
Zakon, dakle, nije sveto pismo. Kada se pokaže na terenu koji su nedostaci, sasvim sigurno ponovno u jednom otvorenom socijalnom dijalogu, partnerstvu sa svim tim udrugama kao što smo imali i sada, vidjet ćemo koje su mogućnosti za unapređenje po prvi put jasno definiranog zakonskog okvira za osobe s invaliditetom.
Izjavu je ministar dao u naselju Capraške Poljane, gdje su svečano otvoreni radovi na izgradnji društvenog doma za potrebe romske zajednice. Tamo je bio i saborski zastupnik Veljko Kajtazi, koji je između ostalog rekao da će trošak gradnje biti oko 9,5 milijuna kuna.
Očekujemo 8.4. znači iduće godine da ćemo doći na otvorenje, a do kraja ove godine da će biti pod krovom.
Media servis Vijesti plus.
Posljedice rušenja brane Kahovka potpuno su u drugi plan bacile ruska svakodnevna granatiranja. Tisuće ljudi su evakuirane, no voda neumoljivo prodire u svaki dom, dok mnogi tek čekaju spas. Stižu i dokazi da su za sve krivi Rusi, a osim na jugu, bitke se vode i u ostatku zemlje. Glavno je pitanje je li počela ukrajinska protuofenziva.
Miniranje brane na jugu Ukrajine prouzročilo je kaos. Šteta je nemjerljiva, no sada je bitno spasiti one koji pomoć još čekaju. Oko 2500 osoba spašeno je, broj žrtava raste, no trupe Vladimira Putina ponovno su pokazale najtamniju stranu. Nastavili su napade i dok je trajala evakuacija s juga zemlje. Potrčali su u zaklon i novinari i volonteri, uvjerivši se iz prve ruke u bešćutnost ruskih trupa. Prvi čovjek Ukrajine, Volodimir Zelenski, poručuje: ruski teroristi pokušavaju dodatno pogoršati situaciju koju su izazvali svojim ekocidom. Ovo je apsolutno namjerno.
Nastavljaju granatirati Herson i zajednice u regiji koje su već prepune terorista. Granatiraju čak i točke za evakuaciju, što je manifestacija zla kakvu možda nijedni teroristi na svijetu, osim ruskih, nikada nisu učinili. Okupatori su u potpunosti prepustili ljude na lijevoj obali Hersonske regije svojoj sudbini. Katastrofa se tamo širi već dva dana, a ovo je ujedno i apsolutno svjestan izbor ruskog vodstva. Danas nema nikoga na svijetu tko ne vidi da Rusijom vladaju neljudi.
Ukrajinski veleposlanik pri UN-u, Serhij Kislicija, izrazio je zabrinutost zbog zbivanja u Hersonu.
Prema izvještajima lokalnih službi, najmanje 9 ljudi, uključujući policiju, medicinske i spasilačke službe, ozlijeđeno je kao rezultat bombardiranja grada za vrijeme evakuacije. Najoštrije osuđujemo to i pozivamo da Rusija prestane s napadima i dozvoli da evakuacijski timovi pomognu stanovništvu.
I dalje traje prebacivanje krivnje. Moskva tvrdi, Kijev je sve isplanirao, no sada stižu prvi dokazi za upravo suprotno. Naime, za glavnu novost dana pobrinula se Ukrajinska služba sigurnosti. Presreli su telefonski poziv koji dokazuje da krivnja nije na Ukrajini. U njemu dvojica ruskih vojnika razgovaraju o ovom nemilom događaju.
To su bili naši ljudi, a ne Ukrajinci. Diverzantska skupina je to učinila, htjeli su ih prestrašiti, no sve je otišlo dalje nego li su planirali.
Borbe bjesne i diljem ostatka zemlje, a Rusija tvrdi da je odbila nekoliko ukrajinskih napada. Ruski ministar obrane Sergej Šojgu jučer je izvijestio:
u dvosatnom sukobu neprijatelj je izgubio 30 tenkova, 11 borbenih vozila i do 350 ljudi.
No postavlja se pitanje jesu li uopće uništeni tenkovi ili možda traktori, jer snimke ruskog ministarstva obrane ne ukazuju na sve potrebne detalje. Iako iz ukrajinskih redova šute da je njihova protuofenziva započela, smatraju i iz Američkog instituta za proučavanje rata. No znakova koji to potvrđuju sve više. Glavno središte borbi je na istoku Ukrajine, no borbi ima i na jugu. Tu i tamo poneki dron preleti i na ruski teritorij, poput zbivanja u gradu Voronježu, gdje je dron udario u stambenu zgradu, a Moskva je to nazvala terorističkim činom. Za Media Servis, Sven Tubak.
Media Servis, vijesti plus.
Što se tiče ostalih vijesti iz svijeta, Kanadom bjesne šumski požari, na sjeveru Kine urušavanja tla gute ulice, a bivši američki predsjednik ispisuje povijest, ali ne na dobar način. No krenimo redom. Milijunima Kanađana i Amerikanaca savjetovano je da ostanu u svojim kućama kako bi zbog silnog dima brojnih šumskih požara koji bjesne Kanadom izbjegli respiratorne probleme. Kanadskim vatrogascima pomoć su najavili njihovi francuski kolege. Dim požara iz Kanade proširio se i na SAD, a ove veličini požara govori podatak da je dim dosegnuo čak i Norvešku. Na drugoj strani svijeta, grad Tianjin na sjeveru Kine bori se s urušavanjima tla koja su uzrokovala i velike pukotine na tamošnjim cestama. U proteklih tjedan dana evakuirano je gotovo 4000 ljudi, a pukotine dosežu dubine od 1300 metara, kažu lokalne vlasti, dodajući da bi razlog urušavanja tla mogao ležati u bušenju geotermalnih izvora. Bivši američki predsjednik pak, koji se nada da će to ponovno postati, Donald Trump, suočen je s još jednom optužnicom. Osim plaćanja porno glumici za šutnju o aferi koju su imali 2016. godine, Trump je sada optužen i zbog daleko ozbiljnije stvari: zadržavanja povjerljivih dokumenata američke vlade, kršenje zakona o špijunaži i ometanje istrage. Idućeg bi se tjedna trebao pojaviti na sudu. Trump odbacuje optužbe i očekivano ponovno tvrdi da je riječ o uroti protiv njega i za koje stoji aktualna vlast.
Ovo je ratovanje zakonom. Ne možemo dopustiti da se to dogodi. Zemlja nam ide k vragu. Progone Donalda Trumpa koristeći Ministarstvo pravosuđa i FBI kao oružje. Ne smijemo dozvoliti da se to nastavi jer komada našu zemlju. Nevin sam i to ćemo jasno dokazati i nadam se vrlo brzo.
Reuters prenosi izjavu anonimnog izvora koji kaže kako se optužnica sastoji od 7 točaka, a Trumpov odvjetnik Jim Trusty izjavio je da su među njima zavjera te davanje lažnog iskaza. Uvid u optužnicu bi, dodao je, trebao dobiti u utorak. Ovo je prvi puta u američkoj povijesti da je bivši predsjednik ili predsjednički kandidat optužen za kazneno djelo.
Media servis Vijesti plus.
Mađarski energetski regulator MEKH objavio je prije 2 dana odluku po kojoj prvo plinarsko društvo u vlasništvu Pavla Vujnovca mora platiti kaznu od 500 milijuna forenti, odnosno 1,35 milijuna eura, doznaje N1. Razlog je manipulacija na tržištu energenata, odnosno ponašanje PPD-a na aukciji plinovodnih kapaciteta iz Austrije, koja je održana od 17. do 26. siječnja 2022. Regulator na teret Vujnovčevoj kompaniji stavlja podizanje cijene transporta plina iz Austrije u Mađarsku i popunjenost tih kapaciteta od samo 50%, iako je interes kupaca na početku aukcije bio gotovo 2,5 puta veći od maksimuma. Iz PPD-a su poručili kako u odluci regulatora stoji da nije došlo do pokušaja manipulacije tržištem, te da nije došlo do manipulacije koja bi bila provedena širenjem informacija, obmanom ili prikrivanjem. Prekršili su, tvrde, samo uredbu regulatora jer se dogodio učinak manipulacije. Kaznu će platiti, ali i uložiti žalbu.
Media servis Vijesti plus.
Inicijativa 4 grada ide dalje. U Rijeci su se sastali gradonačelnici 4 najveća hrvatska grada. Teme današnjeg sastanka bile su zelena tranzicija, priuštivo stanovanje i digitalizacija. Nagovijestili su i mogućnost gradnje gradskih stanova za najam.
Domaćin susreta riječki gradonačelnik Marko Filipović istaknuo je važnost inicijative 4 grada, u kojoj se kroz dijalog i dijeljenje iskustava rješavaju problemi određenih sredina.
Tu je niz tema od zbrinjavanja otpada, javnog gradskog prijevoza i cijelog niza zajedničkih projekata koje možemo prezentirati. Naša različitost nas u tome naravno ujedinjuje. Jedni su problemi na obali, jedni su problemi u Slavoniji. Naravno, ti problemi su još izraženiji kad se radi o glavnome gradu. U tom segmentu svi se trudimo naravno izaći sa najboljim rješenjima i primjenjivati ih u sredinama za koje smo dobili povjerenje.
Prva tema susreta bilo je priuštivo stanovanje. Splitski gradonačelnik Ivica Puljak podsjetio je da sva 4 grada raspolažu velikim brojem gradskih stanova, te istaknuo da bi se dio tih stanova mogao dugoročno iznajmiti. To je samo jedna od ideja. Druga je gradnja stanova za dugoročni najam koju bi sufinancirali država ili neprofitne organizacije. Treći mehanizam je prenamjena zona običnog i priuštivog stanovanja kroz pametne urbanističke politike.
Zaključak se svodi na to da smo sada spremni zbog vrlo konstruktivne i produktivne atmosfere i ideja koje smo svi zajedno prezentirali, da smo sada spremni i pristupit ćemo ministarstvu i ostalim državnim institucijama da s njima zajedno opet u konstruktivnoj atmosferi, znajući da je to zaista velik problem za naše građane, da iznađemo najbolje rješenja, promijenimo zakonski okvir i da možemo vrlo brzo krenuti u osiguravanje većeg broja stanova za priuštivi najam za naše građane.
Osim ključne pristupačne cijene najma, bitna je i sigurnost najma, istaknuo je Filipović.
I ovaj naš prijedlog ide ka nekakvom rješenju da barem na 5 godina zakupoprimci budu sigurni.
Druga tema sastanka bila je zelena tranzicija. Razgovaralo se o energetskoj obnovi javnih zgrada koja bi se financirala iz Europske unije, solarizaciji javnih zgrada i javnom prijevozu. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević istaknuo je da se razgovori s Ministarstvom prometa nastavljaju.
Moguće da ćemo ići u različite strategije jer imamo i različite konfiguracije terena, tako da je moguće da će više Osijek i Split ići prema autobusima na električni pogon, dok će Rijeka i Zagreb više ići prema autobusima na vodik. Međutim, u svakoj situaciji vjerujem da će i u slučaju Rijeke i Zagreba ipak biti o kombinaciji isto tako i autobusa na električni pogon.
Vrlo bitna tema sastanka bila je gospodarenje otpadom, modeli odvoza i naplate. Tomašević je istaknuo da u Osijeku na javnim površinama nema kontejnera, da Rijeka preferira veće nadzemne ali mobilne, da se u centru metropole kreće s gradnjom podzemnih spremnika, dok Split ima polupodzemne. Posebno je pohvalio osječkog kolegu Ivana Radića.
Imamo zapravo različite prakse u sva 4 grada, od Osijeka koji ne možda nego sigurno najdalje došao što se tiče odvajanja otpada, sa 52% odvajanja otpada, trenutno od sva 4 grada jedini zadovoljava taj europski cilj od 50%, međutim sva 3 ostala grada i Rijeka i Split i Zagreb dosta brzo napredujemo da i mi dostignemo te ciljeve.
Podsjetimo, inicijativa 4 grada pokrenuta je 28. ožujka, kada je održan prvi sastanak u Zagrebu. Sljedeći susret dogovoren je za rujan u Splitu. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Sport.
Europski prvaci, muška vaterpolska reprezentacija Hrvatske počinje s pripremama za glavnu akciju ove godine, svjetsko prvenstvo u Fukuoki, koje će trajati od 16. do 29. srpnja. Barakude će na svjetskom prvenstvu igrati u skupini C, a uz njih se u grupi nalaze Mađarska, Brazil i domaćin Japan. Izbornik Ivica Tucak.
Izuzetno važno natjecanje s obzirom da će to biti prvi filter za plasman direktni za olimpijske igre u Parizu. Čeka nas, kažem, naporno ljeto.
Prva postaja pripremnog puta je Pula, a izbornik je kratko objasnio kako će izgledati ljeto za Barakude.
10 dana ćemo biti u Puli ovdje na pripremama, nakon toga idemo u Rim gdje ćemo imati sparing sa talijanskom reprezentacijom, dan dva slobodno, okupljanje u Dubrovniku, međunarodni turnir u Crnoj Gori i nakon toga letimo za Ameriku gdje ćemo u 4 prijateljske utakmice sa Amerikancima pokušati izbrusiti formu do maksimuma i 11. je predviđen put za Fukuoku na svjetsko prvenstvo.
Hrvatska prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu igra 17. srpnja protiv Brazila. 19. srpnja protivnik će biti Mađarska, a 2 dana kasnije, posljednji dvoboj grupne faze, igramo protiv Japana. Hrvatska nogometna reprezentacija priprema se u Rijeci za završnicu Lige nacija, koja će se od 14. do 18. lipnja igrati u Nizozemskoj. Odlaskom Marka Livaja iz reprezentacije, Daliću je ostalo manje opcija u samom vrhu napada. Jedna od njih je mladi Petar Musa, koji je rekao:
Pa naravno, svaki igrač ovdje se nada igrati u prvi 11, ali to nije na nama, tu je izbornik koji odlučuje prvi 11, na nama je da treniramo, radimo i poštujemo odluku izbornika.
Napadačka opcija je i Bruno Petković, koji za Nizozemce kaže:
Pa znamo otprilike, znam igrače koji su tamo, znam igrače otprilike koji će igrati, ali nisam ih prolazio detaljnu analizu i vjerujem da ćemo to sve priliku na najbolji način upoznati kroz analize koje ćemo raditi ići.
Hrvatska će protiv Nizozemske igrati 14. lipnja u Rotterdamu u 20:45. Hrvatski tenisač Dino Prižmić plasirao se u finale juniorskog Roland Garrosa. 17-godišnji Splićanin je do ovog sjajnog uspjeha stigao polufinalnom pobjedom nad Amerikancem Blanchom sa 6-3 i 6-2. Dino je tijekom cijelog dvoboja igrao bolje, a tome u prilog ide i činjenica da imao čak 8 prilika za oduzimanje servisa protivniku, dok je Amerikanac imao samo 2 break lopte. Prižmiću će u finalu protivnik biti Bolivijac Juan Carlos Prado Angelo. Robert Prosinečki predstavljen je kao novi trener novog prvoligaša Rudeša. Legendarnom vaternom ovo će biti prvi angažman na klupi nekog hrvatskog kluba.
Zadovoljan sam i sretan da sam mogao doći. Evo, ovo je Rudeš, znači dečki stvarno ovdje svi ovo obožavaju, ovaj klub rade 24 sata da bi se omogućilo da igraju u prvoj ligi, da bi napravili jedan dobar tim, da bi mi bili kompetentni, da bi mi bili neki hit, to mi svi ovdje želimo.
Hrvatska reprezentacija plasirala se u 8. finala na Soka svjetskom prvenstvu u malom nogometu. U vrlo napetoj utakmici 16. finala izabranici Željka Ostermana sladali su Gruziju s 1-0 golom kapetana Josipa Haluške. Hrvatska će u 8. finala igrati protiv domaćina Njemačke. Izbornik Željko Osterman za Media Servis je rekao:
Pun stadion, domaćini, neće biti lako, ali dokazali smo da se ne predajemo nikom, tako se nećemo ni njima i pokušat ćemo dati sve od sebe da uđemo u 4. finale.
Početak utakmice u 20:50. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo, nastavljen štrajk pravosudnih djelatnika, Malenica ih pozvao na sastanak.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Bruno Perić.